Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdimuhammedow Birleşen Ştatlarda bolan Karasaz ýararly Baýdeni gynanç bildirdi. COVID-19-dan azat Türkmenistan epidemiýalara taýýarlyk derejesi boýunça Merkez Aziýada 4-nji bolýar. Bayram Ali'nin polisiyeti merkezi bağlara yığınanan onlarca telekeçeğe alıca cerime sallı ve beylek tədəlifler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı urvan tans ediyarın. Birleşen Ştatlar ikinci gün Gomel şəhərinine Belarusun oppozisiya aktivistlerine ve jurnalist Igor Losiga qarşı çıkarılan yoğul hükümleri yazgardı. ABŞ-nın devlet sekretari Anton Blinken'ın beyanatını Sergey Tikhanovska, Nikolay Statkeviç'e, Igor Losiga ve beylik ayplanyanlara qarşı çıkarılan hükümlerin siyasi sebepler esasında çıkarılanını qaydılar. Beyanatta edilme ona göre bu adamlar vavatta geçirilen kaziyet selcermesinde kanunun hükmüravanlığı berca edilmedi. İş kesilenler de Belarus halkı da bu erekimsiz represiya münasip derleyip devlet sekretara etti. Abaşa bir hükm ve Belarus hakimiyetlerinin öz sınalan halkarı adam hukukları borçnamalarını sıylamayanlığını korkodiyen tezi suutnam hükmününe karayar. Beyanatta siyasi sebepler esasında yazgarlanları, şeyle de siyasi tutsuz hasaplanayan 900'den kovrak Belarus'u boşaltmak çağırış ediliyar. Bundan başka Birleşen Ştatlar Aleksandr Lukashenko'nun rejimini represiyaları besetmege, oppozisiya bilen gepleşik geçirmege, erkin ve adalatlı saylovları geçirmege çağırıyar. Evropa Birleşigi hem bu hükümleri yazgarıp çıkış etti. Evropa Birleşiginin daşary siýasat edarasynyň çap eden beýanatyna Birleşigin resmi Minsk'a garşy täze sanksiýalar giýrizmek meselesine seretmäge taýýardyk aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň ştatdan naşar geňeşçisi Igor Losik Gomelläki kadiýet tarapyndan Ingberg düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Blogçy Vladimir Sganov çekem şeýle meçhurda iş getirildi. Sergey Tikhanovskiýanyň toparynyň agdalary Artyom Sakov we Dmitri Popov 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Belarus oppozisiýasynyň liderleriniň biri bolan Nikolay Statkevich 14 ýyl berildi. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň adamsy Sergey Tikhanovskiy bolsa 18 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ikinci gün Birleşen Ştatların prezidenti Joseph Biden'ı yurdun Kentukki ştatında turan güýçli Karasaz ýararly çekilen ýitdiler ve ejir çekenler babatda gynanç hatyny berdi. Döwlet daşdany gurban bolanlaryň maskallaryna, dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna türkmen halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan çuňur gynanç söýlerip ejir çekenleriň tiýil wagtda tagalmaklaryny arzuw etdi diýip türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan 14-nji dekabrda Owgansany aýdyk dokmy, hojalyk karytlarynyň şeýle-de newt önümlerinden ibaret insanperwer kömegini uratdy. Bu kömek Owgansany durmuşun barha gymmatlayan wagtyna geldi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bir ýurtda dollaryň bahasy birden ýokarlandy we azyk karytlarynyň bahalary 80% gymmatlady. Özbegistanyň saglyk ministrliginiň merkezi darasynyň işgärleriniň 40% işinden boşadyldy. Özbegistanyň saglyk ministrliginiň 14-nji dekabrda geçiren ýygnagynda işgärlere işden boşadylanlyklar we aşaky derejeli lukmançylyk edaralaryna iş teklip edilýändigi aýdyldy. Resmi maglumata görä işinden boşadylan işgärler işlerini gowy netije görkezip bilmediler. Ýygnakda Özbegistanyň akyl lukmançylyk kymmatlarynyň kiýilinin bolmaly derejesine yetmeýändi welenli. Hususan şu ýylyň 11 aýyna Saglyk ministrligine gelen ardalaryň umumy sany geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine takminan 12,000 arda möçberinde köpelip 57,000-den gowrak bolýar. Olaryň köpüsinde berilen lukmançylyk kömeginiň kiýilinin pesliginden nägileri bildirilýär. Lukmançylyk kymmatlarynyň pesligi sebäpli soňky 5 ýylda ýürek damar keselerinden ejir çekýänleriň sanynyň 20% ýokarlananlygy. Şeýle-de süýji keseliniň agyrlaşmagy derarly göz, böwrek we topuk agyrlary 10% ýokarlanýar diýip ýygnakdaýdy.